Blaðsíða 108. Bolli sá það og bað hann ekki gera Harðbeini skaða, sagði að hér skildi engin maður vinna klækisverk. Þeir Þorgils riðu síðan í brott yfir til Reykjadals og lístu þar vígum þessum. Svo riðu þeir vestur í dali, sömu leið og þeir höfðu komið. Rifjuð upp. Hvað var það sem Helgi Harðbeinsson undræðist mest þegar smalamaðurinn lísti fyrir honum hverjir væru á leiðinni til að ráðast á hann? Númer 2. Hvar var Helgi þegar aðförin var gerð að honum? Númer 3. Til hvaða bragðs gripu árásamennir til þess að komast að Helga? Númer 4. Hver drap Helga? Hvaða vopn notað hann? Númer 5. Hvernig manneski ætli Bolli Bollason sé? Taktu dæmi máli þínu til stuðnings. Til umræðu. Hvernig væri nú að rekja hefndarsöguna frá upphafi? Hver byrjaði fjandskapinn og hver var atburðarásin eftir það fram að því að Helgi Harðbeinsson fellur? Verkefni. Númer 1. Lýsing smalamanns Helga Harðbeinssonar á mönnunum sem að sá við selið er ein af perlum Íslendingasagnana. Ræðið nú hvort þið treystið ykkur til að lýsa einhverjum af bekkjasískinum ykkar svo vel að þau þekkist af lýsingunni. Orðskýring. Klækisverk merkir nýðingsverk, ódrengskapur.